Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 17 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
យន្តហោះឥណ្ឌូនេស៊ីមួយគ្រឿងមានដឹកមនុស្ស54នាក់បានធ្លាក់ក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងខេត្តប៉ាពួររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរិះគន់ដល់ទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន3នាក់នៅឯទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគុនីប្រតិជនគាំទ្រកិច្ចចរចាសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរៀងស៊ីលើសំណុំរឿងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែកើតមានឡើងជាធម្មតាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគេរាយការណ៍ថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានដឹកមនុស្ស54នាក់បានធ្លាក់នៅពេលហោះកាត់ធាតុអាកាសមិនល្អនៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរនៃប៉ែកខាងកើតប្រទេសពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងស្រុកប៊ីនតាំងនៃខេត្តប៉ាពួរបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញយន្តហោះមួយគ្រឿងហោះយ៉ាងទាបនៅមុនពេលវាធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំតាន់ហ្គុកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលនោះហើយនឹងចាប់ផ្ដើមការស្វែងរកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើមានមនុស្សនៅរស់ឬបែបណាឡើយយន្តហោះនេះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Trigana ជើងហោះហើរលេខ267បានបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអ្នកត្រួតត្រាចរាចរណ៍អាកាសប្រមាណ30នាទីក្រោយវាបានហោះចេញពីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីចំណតយន្តហោះសិនតានីនៅក្នុងទីរួមខេត្តយ៉ាយ៉ាពុរៈយន្តហោះនោះត្រូវធ្វើដំណើរជាធម្មតា50នាទីទៅកាន់ទីក្រុងអុកស្វីលពួកមន្ត្រីអាកាសចរនិយាយថាមានអ្នកដំណើរពេញវ័យ44នាក់កុមារ5នាក់និងពួកយានិក5នាក់ជិះនៅក្នុងយន្តហោះមានកង្ហារនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ទស្សនកិច្ចមួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រី3នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅឯទីសក្ការៈបូជាចម្រុងចម្រាស់យ៉ាស៊ូគុនីនៅពេលដែលប្រជាអធិរាជជប៉ុនកំណត់ខួបឆ្នាំទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាមួយការសម្ដែងវិបដិសារីយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីសង្គ្រាមនេះហើយចិនក៏បានបន្ទូលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះនៅថ្ងៃខួបនៃការចុះចាញ់សង្គ្រាមដោយប្រទេសជប៉ុនមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកអាបេបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីសង្គ្រាមដែលប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាមិនមែនជាការសុំអភ័យទោសដល់សមរម្យចំពោះអំពើឈ្លានពានកាលពីអតីតកាលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូទីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាពួកអ្នកនយោបាយជប៉ុនខ្លះជ្រើសរើសថ្ងៃនោះដើម្បីទៅទស្សនាទីសក្ការៈបូជានោះដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមកម្រិតខ្ពស់និងលើកដង្កើងសង្គ្រាមឈ្លានពានក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយបន្ថែមថាការនេះបង្ហាញជាថ្មីទៀតនៅអាកប្បកិរិយាភ័ន្តច្រឡំរបស់ជប៉ុនចំពោះបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិនដាក់ពាក្យប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនិងបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តខ្លាំងក្លាផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14សីហាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រុងប្រៀបខ្លួនស្រេចហើយដើម្បីបំពេញមុខនីតិប្រកបដោយការស្ថាបនាមួយក្នុងការជួយ ធ្វើឲ្យសម្រាប់សន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាទូលំទូលាយមួយមានរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យហ៊ូឈុនយីងបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់កង្វល់ដែលថាការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែលរារាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាគ្នាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងថាប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងជានិច្ចដល់ដំណើរការផ្សះផ្សាគ្នាដឹកនាំដោយអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិនបានលើកទឹកចិត្តនិងគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនហួឈុនយីងបានអរគុណដែរដល់មុខនីតិដ៏សំខាន់ដែលភាគីខ្លះបានបំពេញនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាពិសេសប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi បានបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកពី33នាក់ឲ្យមកនៅត្រឹម22នាក់ដោយបង្រួមចូលគ្នាអង្គការនេះជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ធំមួយជាការឆ្លើយតបនឹងបាតុកម្មធំធំប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចមិនល្អក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីសម្រេចនេះដែលបានត្រូវប្រកាសដោយការិយាល័យលោកនិងលុបចោលក្រសួង4ដោយមានរួមបញ្ចូលក្រសួងសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រសួងកិច្ចការនារីនិងបង្រួមក្រសួងឯទៀតឯទៀតបញ្ចូលគ្នាផងដែរសេចក្តីប្រកាសនេះមិនបាននិយាយទេថាតើនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរណាទៀតក្នុងក្រសួងនៅសេសសល់ឬបែបណាឡើយចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅក្រោយផែនការកែតម្រង់ដែលសភាប្រតិរៈបានយល់ព្រមកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានលុបចោលតំណែងអនុប្រធានាធិបតី3និងតំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី3របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផែនការនេះក៏បានកាត់បន្ថយដែរនៅថវិកាសម្រាប់ពួកអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ចាន់ខ្ពស់ហើយបានផ្ទេរថវិកានេះទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារប្រទេសវិញលោក Donald Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីខាងដីធ្លីនិងអាគារនិងជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយការពិធីអតិថិពួកជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់នឹងត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសអាមេរិកប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយក្នុងកម្មវិធី Meet the Press ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC លោកត្រាំបាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើឲ្យកូសានៅជុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែទៅយើងត្រូវមានប្រទេសមួយឬមួយយើងគ្មានប្រទេសមានក្រុមជនអន្តរប្រវេសគ្មានឯកសារប្រមាណ11លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបនឹងប្រកាន់យកខ្សែតឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមជនទាំងនេះប្រសិនបើគាត់ឈរឈ្មោះដើម្បីបន្តដំណើរពីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានត្រូវរារាំងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យលោកឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីទី3ទេលោកត្រាំបបានចោទប្រកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកថាបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអូកាតជននិងពួកអ្នករំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈចូលដោយខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកសន្យាថានឹងកសាងកំផែងមួយដែលគ្មាននរណាអាចចូលបាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកត្រាំបបាននិយាយនៅក្នុងសភានៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលកាត់កំផែងនេះបានទេ
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកហុងសុកហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកសំរងស៊ីលើសំណុំរឿងបង្ហោះ Facebook និយាយអំពីសន្ធិសញ្ញាคล้ายๆមួយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមខណៈដែលមេធាវីរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះត្រៀមប្តឹងសុំឲ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំរីឯមេបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីថាលោកនឹងប្រឹងរត់ច្រកដើម្បីដោះលែងលោកហុងសុកហួរនិងមន្ត្រីហើយនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរលោករយៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទប្រកាន់3គឺក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងនិងញុះញង់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកជួងជងីមេធាវី1រូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលការពីក្តីឲ្យលោកហុងសុខួរការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការសួរដេញដោលពីតុលាការអស់រយៈពេលជាង4ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុងសុខួរដែលកាន់សញ្ជាតិបារាំងខ្មែរត្រូវបានអមដោយកម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងកងអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាឈ្មោះទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពេលលោកទទួលបានការចោទប្រកាន់ពីតុលាការក្រុមអ្នកតវ៉ាបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលលោកហុងសុខួរត្រូវបានដឹកចេញពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខច្រកទ្វារចូលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកជួងជងីមានប្រសាសន៍ថាលោកហុងសុខួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយលោកប្ររាជអាជ្ញារងមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋហើយថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខួរនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ន
ខ្ញុំនឹងដាក់សុំឲ្យដោះលែងគាត់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយដាក់ប្រតិភនីពីព្រោះគាត់នឹងមរតនាទេប្រសិនបើគាត់រត់គាត់អត់អាចមកធ្វើសមាជិកប្រសាបានទេ
លោកមេធាវីបញ្ជាក់បន្ថែមថាតុលាការពំបានចោតប្រកាន់លោកហុងសុខួរពីបទប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការចោតប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពី4ថ្ងៃមុននោះទេរីឯភរិយារបស់លោកហុងសុខួរគឺអ្នកស្រីគុណលំអងប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងក្តីក្តុកក្តួលនៅក្រោយពេលដែលតុលាការសម្រេចបញ្ជូនស្វាមីអ្នកស្រីទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរដោយអ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយនឹងដំណក់ទឹកភ្នែកយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាខននីតិវិធីប្តីខ្ញុំនៅមានអភ័យអីក្សិតនៅឡើយយកគាត់ទៅព្រៃសរ
អ្នកស្រីគុណលំអងបន្តថាអ្នកស្រីពុំបានដឹងពីការចោទប្រកាន់ពីតុលាការទៅលើស្វាមីអ្នកស្រីនោះឡើយហើយបានស្រែកដង្ហោយឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគោរពច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំអត់ដឹងចោទពីបាត់អីខ្លែក៏មិនតែចំពោះខ្ញុំគឺថាធ្វើនេះទង្វើនេះគឺខុសខើខុសនីតិវិធីទាំងស្រុងប្តីខ្ញុំនៅមានអីក្សិតនៅឡើយហើយរឿងអីបានអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គាត់ព្រឹទ្ធសភាអត់ទាន់ដកទេហើយថ្ងៃនេះលើកថាបញ្ជូនទៅគុកព្រៃសរសូមបងប្អូនជួយគិតមើលចុះថាតើយុត្តិធម៌នៅកន្លែងណាខ្ញុំសូមទាមទារអង្វរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមធ្វើតាមច្បាប់នេះមិនមែនច្បាប់ទេគឺខុសពីនីតិវិធីហើយសូមឲ្យគិតគូរឡើងវិញ
ការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកហុងសុខួរដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងតុលាការកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបច្ចុប្បន្នរូបនេះជាបន្ទាន់ការបញ្ជានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលបានចោទលោកហុងសុខួរថាបានកលៃខ្លឹមសារដើមនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបានចុះនៅឆ្នាំ1979ហើយថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកហុងសុខួរជាអំពើក្បត់ជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសដូច្នេះនៅពេលលោកបើកទូរស័ព្ទដៃមើលបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានបង្ហោះវីដេអូបទបង្ហាញរបស់លោកហុងសុខួរអំពីផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងការបង្ហោះនោះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏បានបង្ហាញសន្ធិសញ្ញារវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចុះនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ផងដែរក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោកហុងសុខហួរបង្ហាញថាវៀតណាមចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចំអកលោកហុងសុខហួរថាស្រឡាញ់ពន្ធនាគារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានប្រើរថក្រោះផងដែរប្រសិនបើមានការតបត
គាត់នេះគាត់ស្រឡាញ់គុកបើគុកបើគាត់មិនទៅជាប់គុកគុកមកតាមសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយថាស្អីឡើងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការប្រើទាហានប្រើប៉ូលីសអញចូលមកធ្វើរាជរដ្ឋាភិបាលមិនប្រើទាហានប្រើប៉ូលីសប្រើណាហើយតើមានរឿងអីគេព្រមទៅតុលាការហើយតើធ្វើខុសគេចាប់ហើយវាមានស្អីហើយណាចាប់វាមានប៉ូលីសយុត្តិធម៌នគរបាលយុត្តិធម៌របស់គេ ហើយបងណៃតដៃអានឹងគេបញ្ចេញរត់កោហើយអានឹងរឿងវាតែចឹង
លោកកៅវណ្ឌីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធធ្វើការអធិប្បាយហើយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋប្រារិទ្ធអាញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបដិសេធធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកពុំមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការឲ្យផ្ដល់បទសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទលោកហុងសុខហួរអាចនឹងត្រូវជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកហុងសុខហួរបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នេះមែននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមេធាវីជួងជងីដោយឡែកលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានវិលត្រឡប់ពីបរទេសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរពុំបានធ្វើការអធិប្បាយច្រើនទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការនោះទេដោយលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីបានដរាបណាមិនទាន់បានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានទេខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមានគម្រោងហើយមានបំណងដូចផ្ដើមគណិតខ្លះណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់បានត្រូវគេដោះលែង
លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនិងជាដៃគូសន្តិនិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញបន្ថែមថាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិចារណាទៅលើលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ឲ្យជាក់លាក់នូវការប្រើប្រាស់ផែនទីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈពេដាយការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់របស់ Central Blend អាយុ28ឆ្នាំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងកំពុងនៅតែបន្តនៅក្នុងស្រុក Waller នៃរដ្ឋ Texas សាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិនិងសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅនៅតែបង្ហាញការសង្ស័យអំពីការសម្រេចជាផ្លូវការដែលបញ្ជាក់ថានាងបានធ្វើអត្តឃាតប៉ុន្តែតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកRick Flakers នៃ VOA ពីទីក្រុង Houston បានឲ្យដឹងថាស្ថិតិនៅទូទាំងប្រទេសបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសោតនាដកម្មបែបនេះមិនមែនជារឿងខុសប្លែកពីធម្មតានោះទេនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការធ្វើអត្តឃាតទំនងជាកើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងតាមស្រុកច្រើនជាង2ដងនៃការធ្វើអត្តឃាតនៅតាមពន្ធនាគារឬនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅមន្ទីរឃុំឃាំងគឺជាកន្លែងដែលជនជាប់ចោតទទួលបានការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធតុលាការព្រមទណ្ឌចំណែកឯពន្ធនាគារគឺសម្រាប់ឃុំឃាំងអ្នកដែលមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការសម្របទៅនឹងជីវិតនៅក្រៅជំរំដែកលោក Tom Ellis អ្នកចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកអត្តឃាតនៅ clinic manager ដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោកមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Houston បាននិយាយថាការត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគឺជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់មួយ
A situation that may only be a challenge to one individual or
ស្ថានភាពមួយដែលអាចជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំពោះបុគ្គលម្នាក់ឬជាប្រភពនៃទុក្ខលំបាកមួយអាចជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត
លោកបានបន្តថាមនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់យ៉ាងឆាប់រហ័សចេញពីពិភពលោកដែលពួកគេបានស្គាល់ការគិតនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានអាចកើតមានឡើងច្រើនឬលុប
The feelingof being alone in the world with your suffering and your pain
អារម្មណ៍របស់មនុស្សពេលនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងទុក្ខវេទនានិងភាពឈឺចាប់ហើយស្ថានភាពពេលនោះគឺពិតជាបានជំរុញឲ្យអ្នកចង់ធ្វើអត្តឃាតនៅរំពេចនោះតែម្ដង
លោកអេលីសបានលើកឡើងថាការបង្ខំឲ្យនៅដេតឡាញអាចនាំឲ្យមានការគិតដល់ការធ្វើអត្តឃាតច្បាប់គុកបានដាក់នាង Central Blend នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងតែម្នាក់ឯងនឹងបានទៅពិនិត្យមើលនាងជាទៀងទាត់ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលគេយល់ឃើញថាអ្នកណាម្នាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការធ្វើអត្តឃាតនោះការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអាចជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានរបស់មន្ទីរឃុំឃាំងតូចៗនៅតាមស្រុកឆ្មាំគុកបានឲ្យនាង Sandra Bland បំពេញលិខិតវិដំឡៃសុខភាពនៅពេលដែលនាងត្រូវបានដាក់ក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅលើលិខិតនោះនាងបានបញ្ជាក់ថានាងបានព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនម្ដងរួចមកហើយកាលពីមុននាងក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងថានាងបានទទួលរងគ្រោះពីជំងឺស្គន់ឬឆ្កួតជ្រូកផងដែរលោកបណ្ឌិត Nathan Fountain សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់មូលដ្ឋានជំងឺស្គន់ បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលមានជំងឺនេះអាចមានអត្រានៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្ពស់ជាងមនុស្សភាគច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅលោកបានបន្តថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតងាយនឹងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺដែលមានវិបត្តិក្នុងលក្ខណៈជាក់លាក់ណាមួយ
There are certain conditions, certain kinds of epilepsies that are probably have a greater
risk. ជំងឺស្គន់ឬឈឺជ្រូកមានស្ថានភាពនិងលក្ខណៈមួយចំនួនដែលមានជាប់ទាក់ទងខ្លាំងទៅនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាងជំងឺផ្សេងទៀតដោយសារលក្ខណៈទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកមួយនៃខួរក្បាលដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះ
លោកបណ្ឌិត Fountain បាននិយាយថាថ្នាំដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីការពារកុំឲ្យមានជំងឺស្គន់ទំនងជាមិនបណ្ដាលឲ្យមានការជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទេហើយថ្នាំនេះគួរតែចែកឲ្យអ្នកទោសប្រើប្រាស់នៅពេលនេះមានការស៊ើបអង្កេតពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលើអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះនាងប្លែនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាទីបំផុតមានការបញ្ជាក់ថាការធ្វើអត្តឃាតគឺជាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់នាងឬយ៉ាងណានោះក៏កលៈទេសៈនៃការចាប់ខ្លួននិងការបង្ខាំងនាងអាចធ្វើឲ្យនាងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដែលឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOAតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាចលករសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកហើយផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែងាកទៅរកបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Daniel Sepulveda ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគួរមានលក្ខណៈបើកចំហនិងបើកទូលាយដល់មនុស្សគ្រប់រូបវាទាមទារឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមមួយដើម្បីលុបបំបាត់គម្លាតខាងបច្ចេកវិទ្យាឬ Digital Divide ហេតុដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតឬ broadband ហើយនឹងបង្កើតបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតទូថ្លៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចជួយឲ្យប្រទេសនេះសម្រេចបាននូវសក្តានុពលរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយជាប្រទេសឈានមុខមួយក្នុងតំបន់ខាងវិស័យព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាសារគមនាគមន៍ការនេះមិនគ្រាន់តែពង្រឹងបន្ថែមនៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់ហើយនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនៅឱកាសមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការបង្កើតផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនជាជំហានដំបូងសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការលុបបំបាត់គម្លាតខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនេះការដើរគម្រោងនេះប្រើមូលធនពីមូលនិធិសេវាកម្មសកលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍វិជ្ជមានមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលគោលដៅរបស់ផែនការនេះដើម្បីភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈទាំងអស់ដូចជាមណ្ឌលសុខភាពការិយាល័យរដ្ឋនិងអគារសាលារៀនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវធ្វើការសម្រេចចំពោះរឿងមួយគឺថាតើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឬរាំងស្ទប់ការលូតលាស់របស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានរីកលូតលាស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែដំណើរការដែលមានលក្ខណៈចូលរួមពីមូលដ្ឋាននិងផ្អែកលើគោលការណ៍ឯកច្ឆន្ទដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងអស់អាចចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបៀបដែលគម្រោងនេះមានលក្ខណៈសម្របតាមទីផ្សារនិងមានការចូលរួមដោយភាគីតាក់ទងទាំងអស់ធ្វើឲ្យគម្រោងនេះដំណើរការបានល្អគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងលេចធ្លោនានាដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឲ្យអាចចាប់យករាល់ឱកាសដែលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយនឹងធ្វើជាដៃគូជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលប្រទេសនេះខិតខំសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅដ៏ធំធេងក្នុងការភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសេផុលវេដាបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានគំនិតបង្កើតថ្មីកាន់តែច្រើនហើយការភ្ជាប់គ្នា connectivity ធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សច្រើនឡើងកាន់តែប្រសើរជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស៊ើនស៊ូបេអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាមេដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រធានបទស្ដីអំពីភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបំណាច់មួយនៃយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនុនស៊ីមួយគ្រឿងដែលមានដឹកមនុស្ស54នាក់បានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងខេត្តប៉ាពួរនៃបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយន្តហោះនោះបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលវាហោះហើរនៅពេលមានធាតុអាកាសអាក្រក់ពួកអ្នកភូមិនៅក្នុងស្រុកប៊ីនតាំងនៃខេត្តប៉ាពួរបានរកឃើញកំទេចយន្តហោះនោះនៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកមន្ត្រីមិនពុំទាន់បានពិនិត្យទៀងទាត់អំពីព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋាននៅឡើយទេអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលនោះហើយនឹងចាប់ផ្ដើមការស្វែងរកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគេដឹងមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើមានមនុស្សនៅរស់ពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះឬបែបណាឡើយសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់មានកំណត់នឹងធ្វើការប្រជុំគ្រីមានអាសន្នមួយនៅថ្ងៃគៀស្អែកនេះតាមសំណើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលីប៊ីដែលបានត្រូវទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងតូប្រុកបានសុំជំនួយពីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដោយមានរួមបញ្ចូលការវាយប្រហារតាមអាកាសផងដែរសំណើសុំនេះមានឡើងក្រោយពីមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងសិកទេនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រដែលនៅទីនោះក្រុមមួយមានរួមបញ្ចូលពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានផងបានវាយប្រហារពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់ទីក្រុងសិកទេកាលពីខែមិថុនាហើយបានប្រកាសអំពីវត្តមានរបស់ពួកវានៅក្នុងតំបន់យ៉ាងតិចណាស់3នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីហើយបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រហារជីវិតមនុស្សមួយចំនួនដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីចំនួនផ្ទៃក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីលោកប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគៀនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសអេត្យូពីហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល20ខែនៅក្នុងប្រទេសលោកវត្តមានរបស់លោកគៀនៅក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបេបាមានឡើងតិចជាង2ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានលុបចោលគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយសារមានកង្វល់ថាពួកឧទាមដែលត្រូវចូលក្នុងការប្រជុំកិច្ចចរចាគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបែកបាក់គ្នាហើយមិនអាចដាក់បង្ហាញជារណសេរួមគ្នាមួយបានទេនៅពេលបន្ទាប់នោះលោកក៏បានប្រែកលាស់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកដោយលោកមានការព្រួយបារម្ភថាវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងការគ្មានវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចចរចានោះអាចត្រូវគេយល់ឃើញថាជាការជំទាស់ដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាព
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.